Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetele 21 la 25. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. Amin. Amin, vă rog să luați loc. Suntem aproape de sfârșitul capitolului 14, predicarea împărăției lui Dumnezeu și am văzut în versetul 21, după ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, după ce câteva versete mai jos au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât în Atalia. Peste tot pe unde mergeau acești doi oameni, că în prima călătorie au fost numai doi, Pavel și Barnaba, peste tot pe unde mergeau, predicau cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul acesta este plin de predicare și am văzut săptămâna trecută că nu este și nu era numai predicare, pentru că dacă ne-am rezumat numai la predicare, s-ar pierde foarte mult din lucrarea care se face. Trebuie să fie și învățare și ucenicizare. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. Predicarea Evangheliei nu durează multă vreme. Evanghelizarea. Deci oamenilor li se predică cuvântul lui Dumnezeu o dată, de două ori, de trei ori. Am văzut în Listra că toată cetatea s-a adunat și în sabatul următor și mai departe toată cetatea s-a adunat, au auzit cuvântul lui Dumnezeu, li se predică oamenilor Evanghelia și oamenii răspund chemării lui Dumnezeu și cred în Domnul Iisus Hristos, cei care răspund și cei care cred și sunt mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin pocăință. Însă ucenicizarea, învățarea, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Învățarea însă este un proces și este un proces de durată, este un proces lung, este un proces de o viață. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Ucenicizarea, învățarea nu este o lucrare spectaculoasă. Evanghelizarea poate să fie spectaculoasă. Evanghelizarea adună oameni, adună mulțimi. Evanghelizarea și în special în locuri, spune Pavel, am căutat să predic Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese propovăduit, ca să nu intru în ogorul altuia. Unde acești oameni ajungeau și predicau Evanghelia, vedem că se întâmplau un fel de lucrări în masă, de mișcări în masă. Se adunau toată cetatea, în al doilea sabat, toată cetatea s-a adunat ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și frumoasă evanghelizarea. Și nouă ne place evanghelizarea. Și să anunță odată și să vezi mulții mari adunate care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. E frumos, e spectaculos. Și se pot întâmpla lucruri cu totul deosebite în evanghelizare. Însă dacă evanghelizarea nu este urmată de ucenicizare și de învățare, cea mai mare parte din sămânța care s-a pus se pierde. Și noi știm lucrul acesta și știm câtă sămânță s-a pierdut aici în România. Pentru că după statisticile făcute în privința evanghelizărilor și câte evanghelizări s-au făcut în țara aceasta și câți au răspuns la evanghelizare, toate statisticile adunate și însumate la ora aceasta arată că fiecare român a fost evanghelizat de 4 ori. Fiecare român a fost evanghelizat de 4 ori. Înseamnă că ar fi trebuit la un randament de 100% fiecare a fost încreștinat de 4 ori, născut din nou de 4 ori. Ori realitatea spirituală este foarte departe de această realitate statistică. Asta e statistica. Atât de mult s-a predicat, atât de mult s-a evangelizat. Am auzit pe aici, pe Valea Hârtibaciului, unii botezați de 2 ori și botezați de 3 ori. Deci evangelizat odată, botezat. Plecat evanghelistul. Și au rămas acolo. Și mai târziu, după o vreme, vine altcineva, predică, evangelizează. Cine vrea să predea viața Domnului? Omul vine iară în față, îl botează și el. Îl botează 2 ori. Pleacă și evanghelizează. Mai vine după aceea altul și predică și face evanghelizare. și iară cheamă și vine a treia oară și se botează și a treia oară. Botezat pentecostal, botezat adventist, acum trebuie să fie botezat baptist. Și el niciodată, de fapt, nu s-a întors din toată inima la Dumnezeu și niciodată n-a fost născut din Dumnezeu. Că dacă ar fi fost născut din Dumnezeu, știa că e un singur botez și un singur domn și o singură credință. Și nu s-ar mai fi botezat a doua oară și nu s-ar mai fi botezat a treia oară și a noua oară. Că s-ar boteza ori de câte ori ar fi nevoie dacă ar obține ceva în schimb pentru asta. Vedeți? Că evangelizarea e importantă. Cum vor crede dacă nu vor auzi? Cum vor auzi dacă nu li se va propovădui? Cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Este esențială predicarea și evangelizarea. Dar nu-i tot, este numai începutul. După aceea urmează învățarea, ucenicizarea. Și Pavel și Barnaba, ei n-au fost numai evangeliști, numai apostoli, numai trimiși. Ei au fost și învățători. Spune apostolul, erau în biserica din Antiohia, erau niște proroci și învățători. Și între ei era Pavel și Barnaba. Acum mai vedem apostoli, niște oameni care se duc să predice Evanghelia celor care n-au auzit Evanghelia. N-au renunțat la slujba de învățător. Că acum a spus deoparte și sunt apostoli. Păi acum noi am avansat să vină alții după noi și să învețe. Păi vă spun că în societatea modernă așa se face. Billy Graham umbla din națiune în națiune, umplea stadioanele, predica, făcea evangelizări, mii de oameni răspundeau, îi chema în față, rostea o rugăciune scurtă și pleca. Pleca mai departe, pe alt stadion. Și pe alt stadion, și pe alt stadion, și după mulți ani de zile și-au dat seama că e în zadar toată lucrarea asta. Că nu rămâne nimic după el. Că e numai mulțime adunată, sunt numai statistici, numai rapoarte, însă în bisericile care au rămas în urmă și care erau pe unde a plecat el, nu se cunoștea nimic. Nu se cunoștea că a trecut Billy Graham de acolo, nu se cunoștea că mii de oameni au răspuns la chemarea Evangheliei și atunci Billy Graham a renunțat să-i numească convertiți pe cei care răspundeau la mesajele lui. Și din acel moment a început să-i numească interesați pentru Evanghelie. Nu-i mai numea convertiți, nu mai spunea că au primit pe Domnul, că au primit Evanghelia. Oamenii ăștia sunt interesați pentru Evanghelie. Faptul că au venit în față la chemare, în urma predicării Evangheliei, arată că sunt interesați de asta. Și atunci Billy Graham a avut această iluminare, să spunem, din partea lui Dumnezeu, că este mare și neapărat nevoie de ucenicizare. Dar el nu era învățător. El nu era unul care să stea într-un loc și să stea ani de zile. Învățarea presupune ani de zile, presupune program de studiere sistematică a Scripturii, a învățăturilor Scripturii. Citim despre Apollo că a venit din Alexandria și acest om era tare în Scripturi și dovedea iudeilor din Scripturi că Iisus este Hristosul și îi făcea de rușine pe iudei. Păi pentru asta e nevoie de pregătire, este nevoie de muncă. Pentru evanghelist, spunea cineva, eu nu pot să fiu păstor, deci eu nu pot să fac lucrare de păstor, pentru că eu am patru predici, dar mare evanghelist și recunoscut și predica și mulți recunoșteau. Eu am ce să predic altceva, că eu sunt evanghelist și cu astea patru predici mă duc peste tot și predic și tot predicile astea, altceva nu am ce să predic. Ei, vedeți că evanghelizarea poate fi spectacol, spectaculos. Poate să impresioneze mulțimile, însă dacă nu este urmată, e ca și cum ai pus sămânța în pământ. Și eu venim aici, spunem la frat să pregătească evanghelizarea, ei se roagă, asta e ca și cum se pregătește pământul, că e țelină afară în câmp și ne ducem și luăm plugurile și tractoarele și arăm tot și pregătim pentru sămânțare. Vine evanghelistul, predică și se sămânțează tot câmpul. Și acum noi ne întoarcem înapoi acasă, el se duce mai departe, unde alții pregătesc un câmp și se seamănă și acolo, dar nimeni nu mai are treabă cu câmpul după ce s-a evanghelizat, după ce s-a semănat. Și acum, după 2 ani, după 3 ani de zile, dacă evanghelistul care a fost aici s-ar întreba, bă, fraților, ce recoltă ați strâns de acolo, de unde am fost atunci și am semănat? De ce recoltă? De ce vorbești? Nimeni nu se mai gândi la așa ceva. Păi ia să ne ducem să vedem. Și când ne ducem să vedem câmpul unde s-a pus sămânța acum 3 ani, ștuleții tot câte 3, 4, 5 pe o... Nu? Nici vorbă de așa ceva. Nimic nu mai este. Îi numai totul înțelenit la loc și totul numai buruiană și numai spini și mărăcini. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă în mod natural, cu un câmp lăsat în paragină. Asta se întâmplă în mod natural și cu un câmp al Evangheliei lăsat în paragină. După ce au predicat Evanghelia în cetatea aceasta și-au făcut mulți ucenici. Și acum, ca să încheiem paranteza cu Billy Graham, În condițiile acestea, el a fost frământat nopți, nu putea să doarmă noaptea, gândindu-se la cei la care le-a predicat Evanghelia și atunci l-a căutat pe Dawson Trotman și i-a spus, am nevoie de tine ca de aer, nu mai pot să dorm, nu mai pot să predic Evanghelia, gândindu-mă la cei care rămân în urma mea și nimeni nu se ocupă de ei. Și așa s-a înființat organizația navigatorilor. o organizație creștină care mergea pe urmele lui Billy Graham. Unde mergea el și predica, asta s-a întâmplat atunci, nu se mai întâmplă. Unde mergea și predica Billy Graham, ei veneau după el și ei luau toate listele cu adresele, cu datele persoanelor care erau interesați de Evanghelie și căutau pe acești oameni și începeau să-i învețe scripturile într-un studiu biblic care ținea cel puțin 2 ani. Să-i învețe învățăturile începătoare, fundamentale ale Evangheliei și să-i întărească, să-i înrădăcineze în credință pe acești oameni care erau interesați pentru Evanghelie. Versetele acestea, 21 la 25, am numit meditația aceasta inima împărăției. Două puncte, întărirea în har. Inima împărăției lui Dumnezeu este întărirea în har. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, tu, dar fiul meu, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Ni se predică Evanghelia, s-a predicat Evanghelia, au crezut, au devenit ucenici ai Domnului Iisus Hristos, apostolii au făcut mulți ucenici. După ce au făcut mulți ucenici, primul lucru care l-au făcut după aceea s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. Deci unul, întoarcere. Întoarcerea aceasta înseamnă cercetarea fraților, cercetarea bisericilor. Unde s-au întors? S-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. Adică sunt cetățile prin care au trecut până acum. Au trecut prin aceste cetăți, au predicat Evanghelia, au ajuns la Derbe, acolo au stat mai multă vreme, era ultima cetate, în Derbe au stat mai multă vreme și au și ucenicizat. Au făcut mulți ucenici și din Derbe se întorc înapoi. Se întorc în Listra, unde Pavel a fost împroșcat cu pietre, în Iconia și în Antiohia, Antiohia Pisidiei. Nu suntem încă în Antiohia Siriei, de acolo de unde au plecat ei trimiși biserica din Antiohia. E o altă cetate, Antiohia Pisidiei. S-au întors în Listra, în Iconia și în Antiohia. 2. Întărire. 22a. Întărind sufletele ucenicilor. S-au întors prin aceste biserici și au întărit sufletele ucenicilor. Este nevoie de împărtășirea Evangheliei, este nevoie de învățare, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, este nevoie și de întărire. Am spus că asta este inima împărăției, întărirea în har. Că dacă nu ne întărim în harul care este în Domnul Iisus Hristos, ce se întâmplă? Cum vine o greutate, cum vine un necaz, ne dă jos. Și este sămânța care se pierde. Când vine o greutate, o prigonire din pricina cuvântului, se ofilește, că nu are rădăcini, nu e rădăcinată în credință și nu rămâne. Vedeți că din toată predicarea, numai într-un pământ a adus rod și nici acolo n-a adus toată sămânța la fel. În trei pământuri s-a pierdut sămânța. Pe drum s-a pierdut, între spini s-a pierdut, în locuri stâncoase s-a pierdut. Răspunsul a fost diferit în fiecare loc. Se părea în câte un loc, parcă chiar are viață. Uite, a crescut repede. Când a dat soarele, când a venit arșița, și asta arată și un simbol al prigoanei, când focul prigoanei, când vine botezul cu foc, s-a pălit, s-a uscat, pentru că nu avea rădăcină, nu avea sol. Și cea care a fost în pământ bun a adus roadă, una 30, alta 60, alta 100. Din ce cauză au adus rod diferit? Din cauza seminței? Sămânța era cauza? Nu era sămânța toată la fel de bună? Aceea sămânță s-a predicat. Deci sămânța era toată la fel de bună. A căzut într-un pământ bun. A căzut în același pământ bun și în acest pământ bun una aduce 30, alta aduce 60, alta 100. Care a făcut diferența? Din ce cauză? Din ce cauză credeți? Pavel spune, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Deci, probabil că cineva n-a sădit bine. Probabil că cineva n-a udat cu perseverență. O udat, dar din când în când, așa. O mai postit, dar din când în când, nu regulat. S-a mai rugat, dar din când în când. Păi nu te aștepta să aducă 100. Că nu poate să aducă 100. Dar acolo, în Kalahari, ca să aducă 100, ca să aducă păstarea de 80 de centimetri la fasole, să scula noaptea, sora asta, la două ceasuri, se ducea și punea la fiecare rădăcină. Și punea apă, că după ce s-a stricat tot și a încercat de câteva ori și a perseverat și nu s-a lăsat până când n-a obținut producție și recolt acolo. Și au obținut recolt, ați văzut păstăile, între 80 de centimetri și un metru păstaia. Fasole, deci din România, nu semințe, ce știu eu de unde aduse și modificate genetic. Deci sămânță de fasole românească pusă acolo în pământ, în Kalahari, dar pentru că s-a lucrat, eu am sădit, Apollo a udat, dacă lucrăm și dacă lucrăm constant, cu regularitate, atunci poate să aducă 100 și fiecare sămânță poate să aducă 100. 3. îndemnare, 22b. Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Îi îndemna să stăruie în credință. A întărit sufletele ucenicilor, Pavel le-a întărit sufletele ucenicilor, putea să facă asta? Pavel putea să întărească pe ucenici? Putea, putea să întărească, dar oare n-avea el nevoie să fie întărit după ce a fost împroșcat cu pietre? Nu avea Pavel nevoie să fie întărit? Păi era ca mort, l-a luat și l-a tărât afară din cetate. Spune aici, când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Și pe el l-au întărit ucenicii. Au venit ucenicii și l-au întărit pe Pavel. Și acum Pavel se întoarce și întărește pe ucenici. De toți este nevoie în trupul lui Hristos. Sunt momente când alții au nevoie de noi și sunt momente în care noi avem nevoie de alții. Toți avem nevoie unii de alții. De aceea spune apostolul să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Aici, în casa lui Dumnezeu, se produce îndemnarea, se produce întărirea și se produce vindecarea. Izolat, separat, e moarte. Orice se separă din trupul lui Hristos, moare, nu poate să trăiască. Îndemnare. Îndemna să stăruie în credință. Vedeți că una este să crezi, alta este să stărui în credință, să stăruiești, să perseverezi în credință. Citim în cartea Apocalipsa că aici este credința și răbdarea sfinților. Și credința și răbdarea sfinților se vede în momente și în perioade de încercare. De încercare foarte grea. Nu și-au iubit viața până la moarte. Ei au biruit prin cuvântul mărturisirii lor și prin sângele mielului. I-a îndemnat Pavel să stăruie în credință. Să fie înrădăcinați în credință, perseverenți în credință. Deci nu o credință superficială, nu o credință de vreme bună, nu o credință de duminică. O credință de 7 zile pe săptămână. Cum spuneau boșimanii din Kalahari, că noi suntem adventiști de 7 zile. Și unii zic, nu-i bine. Nu de 7 zile, adventiști de ziua 7-a. Nu, noi suntem adventiști de 7 zile. Ei nu putea să înțeleagă care e ziua 7-a. Deci, dacă săptămâna are 7 zile, noi suntem adventiști de 7 zile. Și misionarul a înțeles, că boșimanii au înțeles mai bine decât ei Evanghelia. Că dacă suntem numai adventiști de ziua 7-a, îi vai de noi, suntem pierduți cu totul. Dacă suntem numai creștini de ziua 7-a, suntem pierduți. Dacă suntem numai creștini de duminică, suntem pierduți cu totul. Nu este credință, nu-i perseverență credință. Perseverență, stăruință, îndemna să stăruie în credință de dimineața și până seara și de seara până dimineața. Că de fapt, spunea un om al lui Dumnezeu că lucrurile spre care ești înclinat atunci când în singurătatea ta arată cine ești. Lucrurile spre care ești înclinat în singurătatea ta arată cine ești. Dacă în singurătatea ta ești, inima se înclină spre Dumnezeu, să cauți fața lui Dumnezeu spre rugăciune, spre post, spre smerenie, spre lucrarea lui Dumnezeu, spre slujirea lui Dumnezeu, asta ești, asta ești în realitate. Pentru că înclinat spre aceste lucruri, oricine poate să fie într-un cadru ca acesta. Nu-i greu să fii înclinat spre asta. Înclinat spre împărăția lui Dumnezeu, pot să fie mii de oameni la o evangelizare. Și sunt înclinați, interesați de Evanghelie. Sunt înclinați spre împărăția lui Dumnezeu. Sunt influențați spre împărăția lui Dumnezeu. Însă când se întorc înapoi, când rămân în singurătatea lor, se stinge tot și nu mai rămâne absolut nimic. Lucrurile spre care ești înclinat în singurătatea ta arată cine ești. Urmează 4, intrare în împărăția lui Dumnezeu. Îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Intrare în împărăția lui Dumnezeu. Oare n-au intrat acești oameni în împărăția lui Dumnezeu? Dacă ei au crezut Evanghelia și au fost și învățați și au fost și îndemnați să stăruie în credință și acum le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Întărea sufletele ucenicilor. Erau ucenici. Au intrat în împărăția lui Dumnezeu sau n-au intrat? Au intrat. Și de ce le spune că trebuie să intrăm dacă au intrat? Vedeți că trăim cu toții în această tensiune. Pentru că ușa împărăției lui Dumnezeu este deschisă, de la Ioan Botezătorul împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei care dau năvală intră și pun mâna pe ea, pe împărăția lui Dumnezeu. Iată că împărăția lui Dumnezeu a venit până la voi. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în voi, înăuntrul vostru. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu, dar nu de tot. Am intrat într-o anumită măsură în împărăția lui Dumnezeu, dar urmează încă să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Am intrat în acest proces al mântuirii. Suntem mântuiți, dar nu pe deplin. Și toți suntem conștienți de asta, nu? Suntem mântuiți, dar nu pe deplin, că dacă am fi mântuiți pe deplin, noi n-am mai păcătuit. Am fi desăvârșiți, am avea ceea ce spunea John Wesley, sfințirea totală, completă. Însă niciunul nu o are și niciunul nu o dobândește pe parcursul vieții. Niciunul nu ajunge la o sfințenie totală, în imposibilitatea de a mai păcătui. Câtă vreme suntem în acest corp de carne, firea pământească slujește legii păcatului și este o luptă care trebuie să fie dusă până când am închis ochii, până când s-a terminat cu firea asta, se răcește și gata și vine pusă în pământ de unde a fost luată. Și trebuie să fie transformată și ce este muritor trebuie să fie îmbrăcat de nemurire, într-un chip de slavă ca al Domnului Iisus Hristos. Atunci nu va mai fi supusă legii păcatului, va fi transformată după chipul celui ce a făcut-o. Atunci mântuirea va fi deplină. De aceea spune Apostolul Pavel să duceți mântuirea voastră, că ea noastră și ne-o dă Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu și ne-l dă nouă și mântuirea, să o duceți până la capăt cu frică și cu tremur. Sau să ducem sfințirea până la capăt cu frică și cu tremur. Deci trebuie desăvârșită mântuirea și intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, intrarea completă, deplină, definitivă în Împărăția lui Dumnezeu, se va face când trecem din lumea aceasta în lumea lui Dumnezeu. Când fizic trecem sau spiritual trecem, când ni se încheie călătoria, aici Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit, venirea Lui. Intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. În Împărăția Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și vedeți că aici e un imperativ. Știți ce a spus Domnul lui Nicodim? Trebuie să vă nașteți din nou. Nu te mira că ți-am spus trebuie să vă nașteți din nou. Dacă cineva vrea să intre, să vadă Împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să se nască din nou. Și dacă cineva s-a născut din nou, trebuie să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă cineva a ajuns ucenic al Domnului Iisus Hristos, să nu uităm că trebuie să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu există altă alternativă. Nu există altă posibilitate. Nu există alt loc decât unul singur pe care Domnul s-a dus să-l pregătească. Sunt multe locașuri, dar eu să mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Un singur loc pregătit. Trebuie să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegem că trebuie să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu, alternativa este un dezastru. Pentru că alternativa este iadul. Nu există alt loc în afară de Împărăția Lui Dumnezeu decât separat de Dumnezeu, în afara Împărăției Lui Dumnezeu. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, oricine trăiește în minciună și iubește minciuna. Toți aceștia sunt afară. Scoateți-l afară unde este plânsul, în întunericul de afară unde este plânsul și scârșnirea dinților. Trebuie să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Și dacă am auzit Evanghelia, și dacă am crezut, și dacă suntem înrădăcinați în credință, și dacă continuăm să învățăm, și dacă ne întărim în har, trebuie să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Și ne așteaptă intrarea deplină în Împărăția Lui Dumnezeu și asta se întâmplă în clipa morții. Atunci intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu definitiv, irevocabil. Nu mai există posibilitate de întoarcere, nu mai există posibilitate de cădere în acel moment. În momentul în care am trecut din viața aceasta, trebuie să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Călătoria creștinului. Știți cartea? Ați citit-o. Care vi s-a părut cea mai frumoasă imagine din Călătoria creștinului? Eu am citit-o prima dată în copilărie, cartea asta, și cum avea și niște poze pe parcurs, că așa era ediția de atunci, și știu că o luam mereu și o deschideam undeva. Unde credeți că o deschideam? La sfârșit. Creștinul intră în patria cerească. Acolo deschideam, era strălucitoare. Imaginea asta era strălucitoare. Când a ajuns acolo în fața cetății cerești, când s-au deschis porțile și a rămas uluit de ceea ce a văzut în față, acolo s-a terminat călătoria. Am isprăvit alergarea, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu nu e ușoară. Trebuie să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu, dar prin multe necazuri, nu prin puține necazuri, prin multe necazuri. De aceea Evanghelia prosperității este falsă. Pentru că Apostolul Pavel spune că în Împărăția Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și el a trecut prin multe necazuri și Barnaba a trecut prin multe necazuri și Ioan a trecut prin multe necazuri și el spune sunt părtaș cu voi la necaz și la împărăție. Dacă nu ești părtaș la necaz, nu poți fi părtaș la împărăție. Nu poți să împărățești împreună cu El dacă nu și suferi împreună cu El. Ori Evanghelia prosperității propovăduiește că trebuie să fii sănătos și bogat și toate lucrurile să-ți meargă bine. Dar sora se tot miră de tot ce spun eu aici, dar sunt milioane și milioane și zeci de milioane care o îmbrățișează cu amândouă mâinile și cred așa ceva. Vă poate spune fratele Mircea, că a auzit și el pe unul, oh, frate, ce văd eu la OTV dimineața, fai, dacă aș avea bani, ce m-aș duce și eu în București, acolo, ce se întâmplă acolo, frate, la Catedrala Credinței în București, v-am spus eu odată despre asta. Acolo se vindecă în serie, uite așa, șiruri întregi de oameni care vin și se fac rugăciuni pentru ei și se vindecă. Asta e evanghelizarea prosperității, evanghelia prosperității. Păi de când lucrează ei și de când tot vindecă în București, acolo, Kelemen Hunor n-ar mai avea nicio problemă cu desfințarea spitalelor. N-ar mai protesta nimeni, nici la Agnita și pe nicăieri în țara asta, că se desfințează spitalele, că n-ar mai fi nevoie de ele. Câți predică și câți vindecă în serie, sute și mii care sunt vindecați, că unul candidat la președinție și spune, eu vă vindec fără medicamente, fără nimic, că are el puteri mari de vindecător. Unde sunt toți vindecații? Vedeți ce mare înșelare și totuși oamenii se duc cu grămada la așa ceva, le place. Așa, în psihologicul lor le place un mesaj de felul ăsta care să-i entuziasmeze, să le producă o stare de extaz, așa pe moment, și parcă chiar mi-e mai bine, parcă chiar nu mă mai doare, parcă și nici piciorul nu-l mai simt. Păi sigur că nu mai simți, că ești ca anesteziat acolo, la tot ce se întâmplă acolo, ești cuplat la tot ce se întâmplă acolo, te duci acasă, vezi după a doua zi când te trezești dimineața că e la loc. Problema e la loc acolo, ne mai ducem o dată, mai încercăm încă o dată. Nu înseamnă că Dumnezeu nu vindecă boli, nu înseamnă că Dumnezeu nu eliberează, nu înseamnă că Dumnezeu nu îngrijește de nevoile noastre, pentru că spune căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Pavel spune Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția lui în slavă în Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că și noi trebuie să fim bogați. Și că Dumnezeu ne face pe toți bogați, că El îngrijește după bogăția Lui. Păi Dumnezeu înseamnă că are toate resursele, toate sunt ale Lui. Adică nu-i nicio lipsă la Dumnezeu, nicio pagubă pe tot muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Să nu se gândească cineva, o, Doamne, dar atâția ți-o cerut, atâția ți cer astăzi, atâtea lucruri, mă gândesc că nu mai cer și eu, că până la urmă nu mai ai să dai la alții, ori vor fi alții mai în nevoie și mai bine să le dai la ăia și eu nu mai pot să cer. Nu te gândi că nu se împuținează. După bogăția Lui, Dumnezeu îngrijește de toate trebuințele noastre, spunea fratele Mircu, de trebuințele noastre, dar nu de luxul nostru. Nu de luxul nostru îngrijește Dumnezeu. Trebuințele noastre sunt foarte puține. Nevoile noastre vitale sunt foarte puține. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Cu cât are omul mai puține lucruri, așa la limita existenței acolo, cu atâta este mai fericit. Nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Deci trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin multe necazuri. Și spune Domnul Iisus Hristos când vorbește de necazurile de la urmă, de semnele zilelor din urmă, de ce se va întâmpla în zilele din urmă. Acum se întâmplă așa ceva, la scară globală, totdeauna s-a întâmplat. Dar la așa o scară cum se întâmplă acum nu s-a întâmplat niciodată. O înșelare la așa o scară cum se întâmplă acum nu s-a întâmplat niciodată. Și cu vindecarea, și cu prosperitatea, și cu prorocia, și cu tot supranaturalul, și foarte multă înșelare în foarte multe direcții. Și foarte mulți oameni sunt înșelați. Și asta ne duce cam spre ceea ce scrie în Apocalipsa, capitolul 13, despre lucrarea prorocului mincinos. Că este lucrarea balaurului și apoi este lucrarea fiarei și apoi este lucrarea prorocului mincinos. Și prorocul mincinos, el face ca icoana fiarei să vorbească și el impresionează pe toți locuitorii lumii și ei face ca toți să primească un semn. Și să nu mai poată vinde și cumpăra cine nu primește semnul fiarei sau numărul numelui ei și spune că este un număr de om pentru că este o invenție omenească și este o lucrare omenească, dar sunt oameni care sunt manipulați de puteri ale întunericului. În spate este lucrarea balaurului, în spate este lucrarea diavolului. Și asta merge mână în mână și cu lucrarea, cu mișcarea ecumenică și cu mișcarea New Age și așa mai departe și un curent care prinde și acopere pământul întreg. Și merge foarte bine prin televiziune și prin internet. Pentru că a făcut o icoană a fiarei și i-a dat putere icoanei fiarei și a făcut-o să vorbească. Și în vremea aia nu știa nimeni care icoană, că ăștia zic că plânge icoana și îi fac pe acolo tot felul de lucruri și o fac să plângă până la urmă. Trebuie să scoată ceva, dar să vorbească n-am auzit de niciuna. De icoană care plânge s-a mai auzit, dar de icoană care vorbește n-am mai auzit nimeni. până în secolul al XX-lea, au trebuit să treacă 2000 de ani, până când toată lumea să vadă că există icoană care vorbește. Și că oamenii stau în lumea asta captați, hipnotizați în fața icoanei. Stau cu grămada și toate casele sunt pline și apartamentele sunt pline și în pustiu e plin și am văzut și acolo când ajunge curentul și în țuncuie când a ajuns curentul electric și în coliba aia care avea numai paie deasupra și când vine un vânt și o ia și o zboară pe toată, ce credeți că era agățat de colibă? Antena parabolică. Dar vă duceți în colonie la Nocri și vedeți că se surpă casa pe ei și n-au ce mânca și vai de capul lor că sunt blestemați de la naștere și până la moarte și când le-au băgat curentul acolo le-au pus și antena parabolică. Și tot pământul este cuprins de icoana fiarei care vorbește. O icoană care vorbește și ce fac oamenii? Se închină. Păi nu trebuie să-i faci plecăciuni fiarei, nu trebuie să-i spui că-i Dumnezeul tău, mărturisești indirect că-i Dumnezeul tău. Faptul că stai acolo înțepenit în fața ei și nu te poate muta nimeni de acolo. Câți creștini nu se închină icoanei fiarei? Și cum icoana asta poate să manipuleze la scară globală și să prindă tot pământul? Cine putea să-și imagineze așa ceva acum 200 de ani? Astăzi toată lumea vede, toți suntem martori la ceea ce se întâmplă, dar cine face ceva? Cine recunoaște asta? Cine-i dispus să o rupă cu asta și să o taie? Păi au venit menoniții și au verificat, avea 5 copii, familie grea, și când intră în casă, vede cablu pe acolo. Oh, ce frate, noi îți dăm ajutoare, noi îți dăm alimente și dumneavoastră ai cablu? Ai bani să plătești cablu? De astăzi alegi ori ajutoarele, ori cablu. Și zice el, păi m-am gândit atunci, oh, nu mai bine tai cablu, că trebuie să am mâncare la copii. Și-o tăiat cablu. Și am spus, dacă pentru asta ai tăiat cablu, să știi că e tot acolo, cablu întreg, la loc. L-ai tăiat formal numai, pentru ca să primești ajutoare de la menoniți, să se aducă în continuare că ți-ai făcut o socoteală. Că fără cablu ai putea trăi cumva, ai mai putea să vezi și prin altă parte, să mai furi și de la unul și de la altul. Imagini, nu să-i furi mâncarea. Și vin pachetele și ți le aduc și am avut dreptate în ceea ce ai spus, că trebuie tăiat cablu din inimă, trebuie tăiată legătura inimii cu cablu și cu imaginea și cu icoana care vorbește, că tot pământul se închină icoanei fiarei și nimeni nu-i dispus să renunțe la asta. Știți că un frate s-a dus la Evanghelie, a predicat în biserică pe la Arad și după ce a predicat a fost dus acasă la cineva, l-a găzduit. Când se duce acasă, repede să mâncăm, că începe meciul, că pe la 8:30 era meciul. Și ce meci acolo? Băi, s-au dus toți din casă, mai puțin sora, că ea avea pe la bucătărie de lucruri, pe acolo să mai spele vase, să mai facă. Și nu a putut să-i miște nimeni 2 ceasuri din fața televizorului, că era meci. Și acum zice fratele care a predicat în biserică, frate, dacă ecranul ăsta mic a putut să vă țină înțepeniți aici 2 ceasuri și n-ați mișcat niciunul de pe loc de aici, nici măcar să vă duceți la baie. Hai acum să stăm în fața ecranului ceresc 2 ceasuri și să strigăm către Domnul și să chemăm numele lui Dumnezeu. Fără că tăia picioarele. Când au auzit doar 2 ceasuri de rugăciune, frate, că nici Petru nu s-a rugat nici măcar un ceas, cum să stai 2? Da, la icoană stai 2 ceasuri, înțepenit acolo. Când m-am dus și am intrat în casa pastorului și era sora acolo cu spatele. La mine, nu vă gândiți la cine, că nu știți despre cine e vorba. Era cu spatele și era cu capul în televizor, într-o cameră obscură acolo, că era trasă perdele să se vadă bine, să vadă clar. Și eu intru și pace. Se întoarce, pace, întors repede capul acolo să nu piardă o fază, să nu pierde, că pierde firul de la film. Era o telenovelă. Și eu intru în altă cameră și stau de vorbă cu fratele, cu păstorul, vreun ceas. Am stat de vorbă cu el împreună, când ies afară, când ies în hol, sora tot înțepenită acolo, tot în fața ecranului și eu când plec, pace, pace. Și iar întoarce capul repede acolo, nu cumva să piardă ceva din tot ce se desfășoară acolo. Dacă cineva nu se va închina icoanei fiare și nu primește semnul ei, păi nu, că ce credeți că vine și îl pansonează pe frunte, îl pune cu fierul roșu pe frunte sau pe mână, că fruntea e mintea, nu, aici e mintea, și să socotească cineva semnul fiare și numărul fiare, că e un număr de om și aici e mintea plină de înțelepciune. Deci să deosebească bine voia lui Dumnezeu, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, să cunoașteți voia lui Dumnezeu, dar dacă nu e înnoită mintea, îi marcată de semnul fiarei și legată de închinarea care se aduce fiarei. Și despre ceea ce v-am spus acum, înșelarea aceasta, vor veni mulți în numele meu și vor spune, iată Hristosul, iată-l aici, iată-l acolo, iată-l acolo. Nu înseamnă că Hristos vine din nou, acum, fizic, și apare în mai multe locuri din lume, ci oamenii aceștia, ei vin și spun, aici e adevărul, aici sunt lucrările lui Dumnezeu, aici sunt minunile lui Dumnezeu. Uită-l acolo, uită-l dincolo, uită-l la Toronto, uită-l în California, uită-l în Australia, uită-l în Africa de Sud. Să nu vă duceți, Domnul, să nu vă duceți, pentru că asta este o lucrare de manipulare la sfârșitul viacurilor și va cuprinde lumea întreagă. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Toate aceste lucrări despre care vă spuneam eu de înșelare, toate acestea scot afară. Suferința, necazurile, lipsa, boala nu există. Dumnezeu nostru e bogat, Dumnezeu ne binecuvintează pe toți, Dumnezeu ne dă sănătate, Dumnezeu vrea să fie. Cum să faci lucrarea Domnului dacă nu ești sănătos? Cum să o faci dacă nu ai bani? Cum să faci lucrarea lui Dumnezeu? Păi ce reclamă faci pentru împărăția lui Dumnezeu dacă tu ești și în slăbiciune și așa și așa? Moody pentru ei e un rebut. Nici vor să audă despre el, despre Moody. Cum a reușit sau cum Dumnezeu a lucrat prin Moody și a făcut lucrările mari pe care le-a făcut printr-un om care nici nu vorbea bine limba engleză, care era cam ca Moise, așa. Că spune Moise, Doamne, știi că nu de ieri, de alaltă ieri am problema asta și vorbea agramat și nu putea să acorde bine subiectul cu predicatul. Dar pentru că era puterea lui Dumnezeu în el, s-au întâmplat minuni peste tot în America. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Deci multe necazuri și în ce privește învățături mincinoase, proroci mincinoși, Hristoși mincinoși și în ce privește persecuția, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Frate pe frate se va da la moarte. Mulți vor cădea, mulți vor fi omorâți, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Urmează 5 împuternicire. 23, prima parte. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică după ce s-au rugat și au postit. Și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Împuternicire. S-au întors prin biserici, au întărit sufletele ucenicilor, îi îndemnau să stăruiască în credință, le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Nu s-au sfârșit necazurile. Acum, cum cred unii, când am intrat în împărăția lui Dumnezeu, nu o să mai am necazuri, ci dimpotrivă, de acum s-ar putea să fie mai multe. Domnul însuși a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci să nu se descurajeze în mijlocul necazurilor, să nu dea înapoi, că trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să mergem înainte, indiferent câte necazuri, indiferent ce se întâmplă, trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Și acum au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Și după ce s-au rugat și au postit, au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră, în puternicire. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică, pentru că ei plecau. Dar lucrarea aceasta de învățare, de întărire, de îndemnare trebuia continuată. Și dintre toți cei care au crezut, dintre ucenicii care au învățat, au ales, așa cum spune Pavel mai târziu, trebuie ca prezbiterul să fie așa și diaconul trebuie să fie așa, nu i-au lăsat singuri pe acești oameni. Dintre ei au ales pe cei care, în care au recunoscut chemarea lui Dumnezeu și darurile lui Dumnezeu, oameni vorbiți de bine, că mai târziu găsim că l-au găsit pe Timotei în Listra, care era vorbit de bine de cei din Iconia și din, scrie aici, din Listra. Frații din Listra și din Iconia îl vorbeau de bine și Pavel l-a luat cu el. Deci oameni care aveau o mărturie bună de afară și dinăuntru în biserică au fost rânduiți prezbiteri. Și vedeți cum au rânduit? Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Fiecare biserică trebuia să aibă prezbiteri. Ce problemă am avut noi aici? Două biserici am avut aici la sate și le-am spus de la început, în 2 ani de zile, deci noi vrem ca în 2 ani de zile să rânduim prezbiteri în fiecare din aceste biserici. Prezbiteri care sunt aici cu voi, care vă cunosc bine, care știu viața de aici, de la țară, condițiile în care trăiți, care sunt cu voi toată săptămâna și care să vă învețe, care să vă îndemne, care să vă mustre, care să vă întărească pe cale. Și au trecut 4 ani de zile și n-am putut rândui prezbiteri. La Boblac au trecut 10 ani de zile și nici vorbă să putem să rânduim un prezbiter. Din ce cauză? Aici, știți cât a trecut aici? Poate luni de zile. Poate câteva luni, 6 luni de zile, poate să zicem un an, dar nu cred că a trecut un an și s-au întors înapoi. Ce s-a întâmplat cu acești oameni? Cum de-au putut să pună prezbiteri așa de repede? Cum de-au putut să-i boteze așa de repede pe cei care au crezut? Că noi predicăm Evanghelia și facem catecheză cu ei și mai așteptăm jumătate de an și botezăm și după aceea ne dăm seama, nu trebuie să botezăm, prea repede l-am botezat. Cum de ei puteau să boteze așa de repede? Cum de puteau să ordineze, să rânduiască prezbiteri la 6 luni de zile, după câteva luni de zile? Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra în acești oameni și îi transforma. În 6 luni de zile, într-un an, se vedea o transformare și o schimbare. Toată comunitatea știa că omul ăsta s-a pocăit, că s-a întors la Dumnezeu, că a devenit ucenic al Domnului Iisus Hristos. Astăzi trec 10 ani, 20 de ani și se uită la el și lucrează amândoi împreună și pleacă amândoi din fabrică și niciunul nu știa că celălalt era pocăit. Vedeți? Criză de integritate, criză de autoritate. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit. Nu, n-au postit să scoată un soi de draci. N-au postit să elibereze un lunatic. Că a spus că acest soi de draci nu iese decât cu rugăciune și post. Nu numai duhul de epilepsie iese cu post și cu rugăciune. Mai sunt și alte soiuri de draci care nu ies decât cu rugăciune și post. Am experimentat și noi aici. În prima zi de post am văzut un soi de draci care nu ieșea și care s-a tulburat numai atunci când a început postul în biserică. Și am mai văzut și alte soiuri de draci pe parcurs care nu ies decât cu rugăciune și cu post. Acest soi, dar nu înseamnă că nu mai există și alte soiuri care ies tot cu rugăciune și cu post. Însă iată aici o altă lucrare în care postul este prezent. De ce? Vedeți că e important postul și cât de important? Dar de ce au postit și s-au rugat? Pentru că așa au învățat acești frați, acești apostoli. În biserica din Antiohia, pe când posteau și slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a spus, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și i-au pus deoparte și iarăși s-au rugat și au postit și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Și acum când au plecat din biserica din Antiohia și au înființat ei biserici, s-au înființat biserici în aceste cetăți, în Antiohia, în Listra, în Derbe, acum când ei au înființat biserici, acum trebuiau ei să rânduiască prezbiteri în aceste biserici și cum au făcut? Au făcut și ei așa cum au învățat. Lucrurile pe care le-ai învățat de la mine, știi de la cine le-ai învățat, spune Apostolul Pavel. Ești deplin încredințat de ele. Și așa cum au învățat, așa au și făcut. Mai departe, au postit și s-au rugat. Pentru cine? Pentru prezbiterii pe care au rânduit. Pentru că slujba asta nu era ușoară deloc pentru acești oameni. Și mai ales că nici nu aveau cărți, nu aveau Noul Testament, cum aveau noi, nu aveau comentarii, nu aveau analize, nimic nu aveau acești oameni. Erau scripturile Vechiului Testament, dar care erau numai la sinagogă. Aici nu era nici sinagogă, probabil, și în alte cetăți, în Filipii nu era sinagogă. Oamenii aceștia, ce să-i învețe pe alții? Păi ce au auzit de la apostoli și mai târziu îi vor vizita alții și vor veni alții și vor învăța sau le vor lăsa câte o copie. La câte un pergament, la câte o scrisoare, vor face să ajungă câte o copie a scrisorii și la ei. Cum Pavel a trimis în Colose o scrisoare și le spune să citiți și scrisoarea care va veni din Laodiceea. Și la fel, scrisoarea asta s-o trimiteți și voi în Laodiceea. Posibilitățile de comunicare erau foarte reduse. Astăzi sunt posibilități de comunicare de neamețesc. Nici nu putem să ne gândim ce posibilități de comunicare sunt astăzi și cât de puțin comunică frații și biserica. Deci, posibilități de comunicare amețitoare. Și comunicarea reală și părtășia reală e aproape la zero. Atunci posibilitățile de comunicare erau aproape la zero, foarte grele, și părtășia reală era maximă. Ei foloseau ceea ce aveau la maxim pentru părtășia și pentru întărirea și pentru zidirea bisericii. Și rezultatele, se văd, că rezultatele nu depind de mijloacele pe care le avem, ci depind de inimă. Și de dăruirea inimii și de puterea și de prezența lui Dumnezeu. De asta depind rezultatele. Că dacă am avea și noi asta și dacă am avea aia și dacă am avea aia și tot timpul ne mai trebuie ceva și niciodată nu avem destul. Nu de asta depinde. Oamenii caută metode, spunea fratele Olac, dar Dumnezeu caută oameni. Nu depinde de metodă. Nu e o metodă mai bună ca alta. Uite ce au făcut ei. Hai să facem și noi ca ei, să vedem că poate merge și la noi. Nu metoda e secretul. Secretul este inima. Secretul este puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Nu înțelepciunea vorbirii, ci puterea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Împuternicire în fiecare biserică. 6. Încredințare. 23, partea a doua. După ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. După ce au postit și s-au rugat, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Sigur că au fost încredințați în mâna Domnului de la început, de când au crezut. Însă iată că sunt din nou încredințați în mâna Domnului în care crezuseră. Din nou sunt încredințați. Și despre Solomon că a fost înscăunat împărat și înaintea morții împăratului David, l-au făcut din nou împărat pe Solomon, a doua oară. L-au făcut odată să-l împărat la Gihon și după aceea l-au mai înscăunat încă o dată în Ierusalim și l-au mai proclamat încă o dată împărat pe Solomon. Sunt stadii diferite în lucrare și în slujirea lui Dumnezeu. Și au fost încredințați în mâna Domnului în care au crezut și mai târziu, când au fost rânduiți prezbiteri, iarăși au fost încredințați în mâna Domnului în care au crezut. Pentru că de acum, din ziua aceasta, oamenii aceștia vor face o lucrare. Oamenii ăștia sunt dedicați pentru o lucrare specială în biserică și pentru lucrarea asta trebuie să fie încredințați în mâna Domnului. Prezbiterii din Efes, când Pavel a trecut pe lângă Efes și a chemat prezbiterii, le spune în 20:32, și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Din nou încredințați în mâna lui Dumnezeu pentru o altă etapă din slujirea Domnului Iisus Hristos. Și 7, înaintare, 24. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia și au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât în Atalia. Deci de aici ni se pare că merg repede, se întoarc înapoi, erau la întoarcere. Și împărăția lui Dumnezeu înaintează. Citim aici că au trecut prin Pisidia, au venit în Pamfilia, apoi în Perga și apoi în Atalia. Concluzia este împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu. În această întoarcere, care ni se pare că s-a făcut în viteză, după ce au făcut toată lucrarea, acolo au stat și au făcut ucenici, când s-au întors aici, ni se pare că au mers repede, însă citim în 25, au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât în Atalia. Nu mai citim că în toate aceste cetăți au predicat Evanghelia, cred că nu s-au oprit în toate aceste cetăți, se întorceau înapoi, voiau să ajungă înapoi în Antiohia, de unde au fost încredințați în mâna lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care urmau să o facă. Nu știm de ce n-au predicat, nu știm sigur dacă n-au predicat în toate aceste cetăți, însă citim că în Perga au predicat. Au vestit cuvântul în Perga. Pot să fie situații în care nu se poate predica. Pot fi cetăți în care nu se poate predica. Pot fi locuri în care nu se poate intra cu Evanghelia acum. Nu se poate intra acum. Și dacă nu se poate, nu poți. Au vrut să meargă în Asia și Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Atunci n-au putut să intre. După aceea, mai târziu, alții au intrat în Asia și au predicat Evanghelia. Dar oamenii aceștia foloseau orice ocazie și orice posibilitate ca să predice cuvântul lui Dumnezeu. Au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât în Atalia. Deci concluzia este împărtășirea cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel lui Timotei, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Fă lucrul unui evanghelist, rabdă suferințele și împlinește-ți bine slujba. Amin.